habari zetu kwa kisalimu tu. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu kupata taarifa yetu hii ya habari. Lakini kwanza kabisa hapa ni muhtasari wa habari. Jimboni Bandundu katika mji wa Lusanga, mji ulio maarufu kwa uzalishaji wa mafuta ya ngazi, polisi mmoja amemuua mama mmoja mzee mwenye umri wa miaka 84. Masomo hayataanza mnamo tarehe 3 Septemba kama ilivyopangwa na serikali. Huo ndio msimamo wa chama cha kutetea walimu wa mashule ya Katoliki Sinekato. Shughuli za kibiashara zilisimamishwa tangu siku ya kwanza iliyopita huko Durba katika jimbo la Mashariki. Wafanyabiashara wanapinga kile walichokiita kulipishwa kwa nguvu bima ya kuungua kwa nyumba, yaani assurance sandi, na shirika la bima Sonas. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari. Hivi punde tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Bandundu katika mji wa Lusanga, mji ulio maarufu kwa uzalishaji wa mafuta ya ngazi, polisi mmoja amemuua mama mmoja mzee mwenye umri wa miaka 84. Mauaji hayo yalifanyika siku ya kwanza iliyopita. Mke wa pili, mkwe wa mzee huyo, yeye alijikutwa amepigwa kama nyoka na kupelekwa katika hospitali ya Lusanga ambako yuko katika hali mahututi. Wahanga hao walikuwa wakipinga kukamatwa kwa mmoja wa familia yao kutokana na mzozo wa udongo. Kutoka Kikwit, Fabia Kambinzi anatoa ripoti kamili.
Kitina hiyo inayopinga jamaa hizi mbili za mji Ngulu Lusanga ndani ya sekta Nko mutani Bulungu kunako urefu wa kilometa 15 imehusu sehemu udongo. Alipojulishwa kuhusu fitina hiyo, Luteni Pelo aliyekuwa kunako kituo cha Lusanga alimetuma makamo yake Ajida Odunga kwa kuwafungwa watu hawa. Walipopeleka huko Lusanga kwa kusambishwa, kulitokea ubishi kati ya jamaa hizo mbili. Ubishi huo ukasababisha hasira ya askari polisi baye alifituria mzee moja ambaye mtoto wake alifungwa. Tujulishe kwamba muda wa miezi miwili watu tatu wameuawa na askari polisi kufuatana na mwendo mbaya wa askari polisi, aliyehakikisha mshauri wa liwali. Nikiripoti kutokea mji Kikwitu, mimi ni Fadhil Kambinzi, Radio Okapi.
Na katika jimbo la Kasai Mashariki, mahakama ya kijeshi ya Mbujimayi imetoa uamuzi wake dhidi ya polisi watano. Polisi hao walikutwa na makosa mengi, ikiwa ni pamoja na kuiba risasi za kivita pamoja na kuwakamata watu bila hatia, yaani bila makosa. Kutoka Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro anaarifu zaidi.
Waskari polisi watano wamehukumiwa kwa kubaki gerezani miezi sita, pia kulipa dola 1000 za Kimarekani kwa kulipa yale matendo waliomtendea mwananchi huyu. Zaidi ya hayo watalipa pia 1040 za franga za Kikongomani kunako mahakama. Hiyo ndiyo maamuzi ya sheria ambayo imetangazwa na korti la kijeshi la Mbujimayi. Askari hawa wa wilaya mashariki la hapa mji Mbujimayi walikuwa wakishutumiwa na wizara la serikali kwa kukamata watu bila sababu, kupiga na kuumiza kwa utashi, pia kutumia vibaya silaha za vita. Presidenti wa mahakama ya kijeshi Luteni Pierre Mbumbu anaeleza kuwa washitakiwa walionekana wenye makosa kwa matendo waliomtendea fundi Sumbu Kalala, mwanamembo wa shirika la wafundi la Kasai la Mashariki. Watetezi wanaeleza kufurahishwa na hukumu hiyo. Wameeleza kuwa mahakama ilitumia sheria na hakuna kile wanaweza kunungunikia. Hakuna kile kilichoelezwa na ngambo la raia ambao hawakukua wakati wa kueleza hukumu ile. Toka Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Na siku moja baada ya kutolewa kwa uamuzi dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe, maoni mbalimbali yamekuwa yakitokea hapa na pale. Mashirika mengi ya kutetea haki za binadamu mjini Bukavu yanasema kuwa yamesikitishwa baada ya mahakama kuhukumu watu wane adhabu ya kifo. Kwa upande wao, mawakili wa familia ya marehemu wanasema kuwa ni bora uamuzi huo uliotolewa na mahakama uheshimiwe na pande zote. Hata hivyo, mwanasheria Idesbald Biabuze anasema kuwa uamuzi huo hautoshi. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Jean-Baptiste Tonga.
Mbele ya sheria, twapasha sisi wote kuwa na heshima kubwa sana. Mbele ya kanuni za serikali, tuapashwa kuwa na heshima isiyo na mipaka. Mbele ya uamzi, tuapashwa kuwa wote na heshima sana na kuikubali. Ila kutoikubali kiolela. Wewe, ikiwa hufurahishwe na hiyo, unaiyo uwezo tena ya kwenda kwa ngazi ya juu, kwa muamzi mwingine, sisi wa avoka wa parti civile. Nasi hatukufurahi kwa kitu moja, hiyo tunaita dédommagement. Sababu, silaha iliyomuua marehemu Serge Maheshe ni silaha ya jeshi wa Kongo. Ndiyo maana nasi tuliombaka leta kongole aweze kutupatia dédommagement, ila jana hawakutupatia hiyo. Ndiyo maana nasi tutenda kwa ngazi ya juu tena kwa kuona namna gani leta ataweza kutugaramia kidogo kadiri waamuzi wamekusudia kama hao waliohukumiwa nao watatugaramia.
Hali imerudi tulivu siku ya tatu hii huko Mushaki, Rubaya pamoja na Bihambwe, vijiji vitatu vilivyo katika mtaa wa Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Vijiji hivyo vilishuhudia kwa siku mbili mfululizo mapambano kati ya vikosi viwili vya brigedi iliyochangwa ya Charlie iliyo katika mtaa huo. Mapigano hayo yaliendeshwa siku ya kwanza na siku ya pili. Habari ya utulivu huo imethibitishwa na kamanda wa jimbo la 8 la kijeshi ambaye mwenyewe alienda sehemu hiyo hapo jana. Mapambano hayo yalisababisha vifo vya watu 4 na wengine 2 kujeruhiwa, wote wakiwa ni wanajeshi wa taifa. Mwandishi wetu wa Goma Berade Nyangi anatujia na maelezo zaidi.
Ilikuwa ukosefu wa maelewano yaliyopelekea vikosi viwili vya brigedi moja vipambane siku ya kwanza na ya pili mtaani Masisi, aeleza jamadari Mayala. Kwa kikamanda huyo wa jimbo la 8 la kijeshi, mapambano ya Jumatatu pa Mushaki na Jumanne pa Rubaya na Bihambwe yalisababisha vifo vya askari 4 na wengine 2 kujeruhiwa. Hakuna raia aliyeathiriwa, alieleza. Kwa msaada mkutano wa Jumanne pa Mushaki uliozuriwa na MONUC, kundi hizo mbili zilichukua azimio ya kukomesha mizozo kwa njia ya mazungumzo na kuacha vita kati yao. Na akimalizia, jamadari Mayala aidia kuwa Ijumaa ijayo atendesha mkutano mwingine pasake kwa kilometa 30 na Goma na vikosi husika hivyo. Mkutano anamwalikwa makamanda wa brigedi zote za kanda la 8 la kijeshi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Masomo hayataanza mnamo tarehe 3 Septemba kama ilivyopangwa na serikali. Hayo ndiyo matokeo ya mwisho ya mkutano mkuu wa chama cha kutetea walimu katika mashule ya Katoliki Sinekazi uliofanyika leo hii mjini Kinshasa. Hatua hiyo inaelekea mashule yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Kikatoliki. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Sinekazi, kurudi kwa masomo kuna shurutishwa na masharti mengi, ikiwemo malipo ya walimu na pesa za kuendesha kazi katika mashule kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda mfupi uliopita mwandishi wetu Jeff Ngoy alifanya mazungumzo na bwana Jean Bosco Puna, katibu mkuu wa Sinekat, na alimtaka kuanza pafanue zaidi matokeo ya mkutano wao.
Katika mkutano ya leo, walimu walichukua mpango ya kukatala kurudilia kazi mnano tarehe 3 ya mwezi ya 9 ya imwaka, jinsi sekta ya EPSP litayarisha. Jueni kwamba ni swali yenye kuendelea katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walimu wanadai upande ya kwanza ya mbudi, na pia kuzimisha malipo ya wazazi kwa mashule. Wanadai tena malipo ya mishahara yao kila tarehe 12 ya kila mwezi na heshima ya kanuni yenye kufuatilia mishahara yao. Kuzimisha malipo ya wazazi kwa walimu ni masharti ya mwaka ya masomo 2007-2008.
Na tukiwa tunakaribia kurudi kwa wanafunzi shuleni kama ilivyopangwa na serikali, kununua kwa vifaa vya masomo kumekuwa kukileta tatizo. Wachuhuzi wanasema kuwa hawapate wanunuzi, na wazazi wanasema kuwa wanakosewa na uwezo wa kuwanunulia watoto wao vifaa vya masomo. Wamoja wanapendelea hata tarehe irudishwe nyuma, na wengine wanasema kuwa watatumikisha na watoto wao shuleni na vifaa vichache walivyopata. Mwandishi wetu Belinda Busuma pamoja na Mirei Kabala walikutana na wazazi mbalimbali na wakatukusanyia maoni yafuatayo.
Kuya pembeni juu watoto barudie masomo me atujishe biako, lakini mikanda pana bapara baose beko deklarase na babali pefanga batoto masomo jusqu'à présent tuko njisha tu vile vile me bapara baose pana
bo tunajikaza vile vile pole pole kutayarisha kurudi kumaliza masomo ya watoto wetu, lakini unajua kama tuna magumu mingi katika nchi sababu watu hawalipiwe na hata tukalipiwa tunalipiwa vibaya sana, mshahara ni kidogo, na tunakuta kama bei inapanda sana, vitu ya vitu vyote inapanda. Mwanzo tutaanza watoto waanze na ile yenye kutakika, lakini polepole tutaenda na eneza jinsi wanapenda kumasomo.
Bapara abakuye biko naingia mingi kumagaze ba kidogo tume majority ya 5% niseme si 100% 5% ndio kunakuwa kutuuzia.
Na kumetangazwa na kuvurugika kwa ugawanyaji wa maji leo hii, kesho pamoja na mwishoni mwa juma katika mitaa yote ya jiji la Kinshasa kuondoa Nsele pamoja na Maluku. Sababu ni kwamba shirika la maji Regideso limekuwa likiendesha kazi za kukarabati kiwanda chake cha kusafisha maji cha Nchiri. Joseph Mwanza ni kiongozi anayehusika na maendeleo katika shirika la Regideso. Akiwa mbele ya mikrofoni ya Babel Pongo Masimango, anaelezea sababu rasmi za kuvurugika kwa ugawanyaji wa maji pamoja na mipango iliyochukuliwa na shirika hilo kwa kutoa maji.
Tulianza kazi ya kubadilisha vyombo vyote vya zamani vya kutumika kazi ya maji kwa kupunguza idadi ya maeneo yenye kuwa na shida ya kupata maji. Hakuna kushimamisha kazi katika kiwanda yetu, lakini tulipunguza kazi kwa 50%. Kwa ile, maeneo mamoja yatapata maji mchana na mengine yatapata maji usiku. Ndio maana tuliongoza yote sababu watu wote wapate maji wakati yenye tupo natumika. Kazi itaanza leo na itaendelea mpaka kesho, na pia siku ya sita na ya saba kwa hii upande ya kwanza.
Na shughuli za kibiashara zilisimamishwa tangu siku ya kwanza iliyopita huko Durba, mji ulio kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 800 kaskazini mashariki mwa jiji la Kisangani. Wafanyabiashara wanapinga kile walichokiita kulipishwa kwa nguvu bima ya kuungua kwa nyumba, yaani assurance incendie, na shirika la bima Sonas. Waziri wa uchumi, fedha pamoja na mashirika ya serikali anasema kuwa anasikitishwa na hali hiyo, kwa sababu anasema Sonas ingelipasha kwanza kuhimiza wafanyabiashara kabla ya kuanzisha operesheni hiyo. Kutoka Kisangani, Jose de Chartemenga anafafanua zaidi.
Wafanyabiashara walisimamisha kazi tangu siku ya kwanza kwa kukataa kulipishwa kodi kwa kinguvu yenye Sonas imefanya. Kuambatana na wafanyabiashara, Sonas imepandisha assurance incendie kutoka dola 14 mwaka jana mpaka dola 18 huu mwaka. Kwa ngambo yake, Sonas imesema wafanyabiashara walijulishwa jambo hii tangu mwezi wa sita. Kuhusu kupandishwa ya assurance incendie, kiongozi wa Sonas Wacha amesema ya kwamba bei hii ni kwa ajili ya kufasiria shirika lake itumike kama inavyofaa kama kuko msiba wa moto. Kwa ngambo ingine, waziri jimboni usikaye na uchumi, Bibi Magini Kiimayonda, amehamakia kitendo kia Sonas Wacha. Yeye amesema liwali wa jimbo haya ruhusu Sonas kukongola kodi la assurance kwa kinguvu huu mwaka. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Chartemenga, Radio Okapi.
Na jimboni Kasai Magharibi, wanaosafirisha mizigo kwa kutumia baisikeli ama kinga waitwao katika jina maarufu Bayanda, wanasema kuwa wanasumbuliwa na kazi za serikali. Wanashutumu wafanyakazi za shirika za usalama kushirikiana na wale wa kazi za kodi, kilimo pamoja na kazi nyingine kwa kuwalazimisha kulipa kodi zisizokuwa halali zinazokadiriwa kuwa zaidi ya franga za kongomani 1015. Wamoja kati ya Wabayanda wanasema kuwa unyanyasaji huo unapangwa kimakusudi na serikali ili kuwavunja moyo katika shughuli yao ya kutolea miji mbalimbali vyakula pamoja na bidhaa nyingine kutokana na hali mbovu ya barabara. Mwendesha kinga mmoja anajieleza mbele ya microphone ya Pierre Lameji.
Bena bitaji bali kufitabuni bariera.
Malipo za uchuru zinazidishwa hizi siku, hasa tokea Kananga mpaka Chikapa. Kuna wekwa mipaka mingi katika njia. Tunasumbuka sana kwa wenye kulipisha maushuru vya vyakula, japo hatuifaidie mingi. Usumbufu hii zinafanyizwa kwa watumishi wa serikali. Wanatuomba tulipe 1025 ya fedha ya kikongomani. Pia tumelipa mapatanti kwa IPMEA, lakini hatujue zile fedha zimepita wapi. Tena kwa kufika kupadimu kwamba kunawekwa mipaka mingi, japo kazi yetu inafaidia jimbo. Kama hatufanyi hivi, hatuna ingine kazi ya kufanya. Kwa hiyo tunatoa sauti kwa serikali kwa ajili itusaidie.
Zikiulizwa na Radio Kapi, kazi hizo zilisema kuwa hazifahamu hali hiyo, lakini ziliahidi kuendesha uchunguzi kabla ya kuchukua hatua. Na huo basi, ndugu msikilizaji, ndio utakuwa mwisho wa taarifa yetu hii habari. Taarifa nyingine ni hapo jioni na saa 11 hapo kesho. Kwa hadi wakati huo, nasema kwa heri.